барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 9 травня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Булата Куджава, Томі Роу, Білі Джоел, а так само гурти The Ventures, The Crickets, Buffalo Springfield, Blood, Sweat and Tears, Cheap Trick, Status Quo, Depeche Mode, The Oasis. Долучайтеся. 9 травня 1924-го народился Булата Куджава, советский и российский поэт, бард, прозаик, сценарист и композитор, автор каля 200 авторских и эстрадных песен, написанных на уласные верши, один из наибольш ярких представников жанру авторской песни у 50-е, 60-е, 70-е да 80-е годы.
Ваше благородие, госпожа разлука, мне с тобою холодно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны календар сёння 9 траўня. У такі ж дзень 1935-го нарадзіўся Нокі Эдвардс, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта The Ventures. Гэты калектыў быў утвораны ў 58-м годзе і дагэтуль выконвае інструментальны рок і сёрф-рок. Эксперыментуючы са стылямі, калектыў аказаў велізарны ўплыў на развіццё музыкі ва ўсім свеце. The Ventures уваходзяць у спіс гуртоў бестселераў. У свеце прададзена звыш 100 мільёнаў кружэлак. У 2008-м яны былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу.
Тут живе Беларусь.
Школа дзён з барадой.
9 траўня 1937-га нарадзіўся Сонні Кертіс, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік гурта The Crickets. Гэты калектыў быў утвораны ў 56-м годзе і з'яўляецца адной з першых каманд, якія распачалі выконваць музыку ў рок-н-рольным жанры. Пасля гібелі ў авіякатастрофе ў 59-м годзе лідара і фронтмена The Crickets Бадзі Холі папулярнасць гурта значна ўпала, але тым не менш калектыў працягнуў сваё існаванне, выступаючы і па сённяшні дзень.
Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. 'Cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your loving and your dirt of loving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. 'Cause that'll be the day when I die. Shot it at your heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. 'Cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. That'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 9 траўня 1942-го нарадзіўся Томмі Роу, амерыканскі поп-спявак, які двойчы ўзначальваў Billboard Hot 100. Ён хоць і лічыцца адным з тыповых баблгам-выканаўцаў 60-х, у пачатку сваёй кар'еры выконваў цалкам прыстойны рок-н-рол. Заслугі Томмі Роу у развіцці папулярнай музыкі былі адзначаныя двойчы. Ён быў уведзены ў залу музычнай славы штата Джорджія і ў залу славы рокабілі.
Her cheeks are rosy, she looks a little nosy. Man, this little girl is fine. Never knew a girl like a little Sheila. Her name drives me insane. Sweet little girl, that's my little Sheila. Man, this little girl is fine. Me and Sheila go for a ride. Oh, 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 I feel a funny inside. Then little Sheila whispers in my ear, oh, 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 I love you, Sheila, dear. Sheila said she loved me, she said she'd never leave me. True love will never die. We're so doggone happy just being around together. Man, this little girl is fine. Never knew a girl like a little Sheila. Her name drives me insane. Sweet little girl, that's my little Sheila. Man, this little girl is fine. Me and Sheila go for a ride. Oh, 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 I feel a funny inside. Then little Sheila whispers in my ear, oh, 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 I love you, Sheila, dear. Sheila said she loved me, she said she'd never leave me. True love will never die. We're so doggone happy just being around together. Man, this little
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 9 травня 1944-го народился Рычы Фьюрей, американский музыка ды автор песень, спявак и гитарист, наибольш вядомы як удельник гурта Buffalo Springfield. Гэты коллектив был утворены у 66-м годе и выконывал фолк-рок с элементами кантры и заклал основы жанру, які атрымал назву кантры-рок. Карьера Buffalo Springfield должилась крыху больш за 2 года, але их нешматлікія релизы оказали прыкметный уплыв на формирование калифорнийской музычной сцены и развитие американского рока у целом. У 97-м годе Buffalo Springfield были уведены у залу славы рок-н-роллу. Something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. Telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going. Being drawn, nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. You better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. You better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. You better stop now, what's that sound? Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 траўня. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Стів Кац, амерыканскі музыка ды прадзюсер, найбольш вядомы як гітарыст ды бэк-вакаліст гурта Blood, Sweat and Tears. Гэты калектыў быў утвораны ў 67-м годзе і цягам некалькіх гадоў лічыўся вядучым у джаз-рок-руху. Blood, Sweat and Tears выконвалі адносна нескладаны поп-рок у джазавых аранжыроўках і карысталіся ў якасці першай асновы спадчынай эпохі свінга. Склад гурта неаднаразова мяняўся, праз яго прайшлі больш за 50 музыкаў. What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. All alone, talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind a reflecting sign? Just let it show you the colors that are real.
painted pony, let the spinning wheel fly.
FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 9 траўня 1949-га нарадзіўся Білі Джоэл, амерыканскі аўтар-выканаўца і піяніст, адзін з шасці найбольш прадаваных артыстаў у США за ўсю гісторыю краіны. Уладальнік шасці ўзнагарод Грэмі, у тым ліку ў такіх прэстыжных намінацыях, як «Альбом года», «Запіс года» ды «Песня года».
I'm sorry.
Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец, праграмай «Кола дзён з барадой», сёння 9 траўня. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Том Петерсон, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта «Чіп Трік», дзе працаваў з 74-га па 80-й год і працуе з 87-га па цяперашні час. «Чіп Трік» з'яўляюцца аднымі з самых вядомых і камерцыйна-паспяховых прадстаўнікоў пауэр-попу, а ў японскай музычнай прэсе яны згадваюцца як амерыканскія «Бітлз». Паводле тэлеканала VH1 гурт заняў 25-е месца ў спісе 100 найвялікшых хард-рок выканаўцаў. Працягваем гартаць старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 9 траўня 1953-га нарадзіўся Джон Эдвардс, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і бэк-вакаліст гурта «Статус Кво». Працуе там з 85-га года і па гэты дзень. Гэты калектыў з пачатку 70-х практычна не змяняе стыль і выконвае жорсткі рытмічны рок-н-рол з элементамі рытм-н-блюзу і бугі-вугі. Пачынаючы з 2005-га года, «Статус Кво» утрымліваюць брытанскі рэкорд па колькасці сінглаў, якія ўваходзілі ў афіцыйны чарт. Агульнасусвет наклад усіх кружэлак гурта звыш 120 мільёнаў.
the best he can. You're in the army now.
FM Белосток-Гародня, 99,2 FM Берасте, Белая Подляска, таксама рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 9 траўня 1962-го нарадзіўся Дэйв Ган, брытанскі музыка, саліст гурта Depeche Mode з моманту заснавання ў 80-м годзе. Часопіс Q у 2007-м паставіў Гана на 73-е месца ў спісе ста найвялікшых співакоў і на 27-е ў спісе ста найвялікшых фронтменаў. Акрамя спеваў, час ад часу грае на фортэпіяна і гітары, часцей за ўсё ў студыі. Да таго ж, акрамя ўдзелу ў Depeche Mode, Дэйв перыядычна бярэ ўдзел у іншых проектах, а с 2003-го займается еще и сольной музычной карьерой. Але мы слухаем все ж таки Depeche Mode.
for showing me home, for singing these tears. Finally I found that I belong here. The heat and the sea, clear sweet smelling sheets that cling to the backs of my knees and my feet. Well, I'm drowning in time to a desperate beat, and I thank you for bringing me here, for showing me home, for singing these tears. Finally I found that I belong. Feels like home. I should have known from my first breath. Don't send the only true friend I call mine. And I thank you for bringing me here, for showing me home, for singing these tears. Finally I've found that I belong
канцы праграмы. Чарговы дзень народзінаў, бо з нейкіх прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 9 траўня 62-го Брайан Эпстайн сустрэўся з Джорджам Мартінам, які стаў прадзюсарам Бітлз, а фірма грамзапіса Парлафон пагадзілася выпусціць іх першую кружэлку. 9 траўня 1971-га нарадзіўся Пол МакГіган, ангельскі музыка, найбольш вядомы як басіст і адзін з заснавальнікаў гурта «Оазіс». У шэрагах гэтага калектыва працаваў з 91-га па 99-й год і паўдзельнічаў у запісе трох першых альбомаў. На развітанне «Оазіс» з удзелам Пола МакГігана. Трымайцеся!
Times in blue. I heard you say,